Leyar Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günnäli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsetin liberal opozisyon siyasatçısı Çeçensanın lideri Ramzan Kadyrov barada hasabat çap etdi.
Kadyrov milli hawpsuzlygy wehim dip adlandyrylan 65 sahypalyk raporty sosial mediada gybatdan başga däldi pretetdi.
Owan paýtagty Kabulda parahatçylyk gepleşiklerini matlaýat etmek üçin 4 ýurdun wekilleri duşýar.
Guftuguhay mustaqim, nur hukumat Afganistan ve guruhay Taliban ve hiç es payani mahi februari tarh numayad.
Türkmen avadın esası köçülörünün birini avatlamak işlerine bir yıl çemesi odol başlanıp 6 ay odol hem sonluğun man yatırıldı.
Davatlayış işleri yatırılmazdan ozal gaytadan kurmak niyeti bilen köçenin kevr bölüklerinin asfaltı söküldü.
Velayetlerden aşağıda gelen yaşayıcıların kevr resmi kıyınçılıklar ile yüzeyde olyandığı haber veriliyor.
Velayet belgili uloglar sähere girmezden ozal polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýar.
Ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň dowamynda şu beýlik maglumatlary eşdirmäge synaşarys. Gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Siriýanyň daşary işler ministrligi ýurdun prezidenti Bashar al-Asad Birleşen Ştatlaryň we Ortetiň araçylary tarapyndan gazalynan okatyşy besetmek baradaky ılalyşy kabul etdi diýdi. Emma ministrlik 23-nji fevralda beren maglumatynda eger ýaraglı toparlar bu ılalyşy öz pozisiýalaryny güýçlendirmek üçin ulansa, onuň rejimiň bu ýaraşygy bozmagy göz öňünde tutýandygyny hem duýdurdy. Okatyşy besetmek baradaky ılalyşy Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerini ýa-da Al-Qaida bilen ilteşikli Al-Nusra front tunu öz üçin almayar. Bu lalaşyň 27-nji fevralda Siriýanyň yerli wagty bilen giýjäň ýary güýje girmegine araşylýar. Ýokary gepleşikler baradaky komissiýanyň bir bölegi hökmünde Siriýanyň esasy aram opozisyon toparlary gepleşikleriň 2-nji günde, ýagny 23-nji fevralda Riyadda duşýarlar. Bu komissiýa planlaşdyrylan lalaşyk dogrusunda seresaply bolup, ýaraşyk lalaşygyny baglaşmak ugrunda halkara taýýarlaryna oňoýly jogap bermek barada karara gelendigini mälim etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier 23-nji fevralda Kiýewde çykyş edip, Ukrainanyň häkimetdäki koalisiýanyň syýasy partiýalarynyň arasyndaky söwüşler hökümetiň Minsk ılalaşygynyň boşnamalaryny ýerine ýetirmeginiň öňüni almagy ruhsat bermez diýdi. Kiýewde geçirilen gepleşiklerden soň Ukraina we Fransuz daşary işler ministrleri bilen birlikde geçiren metbuat ýygnanynda Steinmeier Minsk ılalaşygynyň ýerine ýetirilmegi üçin henis hem möhüm ädimleriň ädilmelidigini aýtdy. Şeýledol Orsiýet hem Minsk ılalaşygyny ýerine ýetirmäge taýýar bolmalydyr diýdi. Steinmeier Germaniýanyň we Fransanyň Ukrainanyň reforma taýýarlalaryny goldamagy dowam etdirjekdigini, emma munyň deregini Kiýewiň ýurdun ykdysadyýetiniň janlanmagyna ýardam berjek reformalar we Minsk ılalaşygyny amala aşyrmagyna garaşýandygyny bellidi. Owansanyň Talibana garşy söwüşiniň soňuna ýetmäge araçylyk etmäge synaşan 4 ýurdun diplomatlary 23-nji fevralda Taliban hereketi bilen Kabulyň wekilleriniň arasynda ýüzeýiz gepleşikleri geçirmek üçin wagt kesitläp biljekdiklerini umytly garaýandyklaryny aýdýarlar. 23-nji fevralda Owansanyň Pakistanyň, Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri Owan paýtagtyna duşup Kabul bilen Talibanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň soňky tapgyry üçin şertleri kesitlemäge gönükdirilen Mastatlaryň 4-nji tapyryny geçirýärler. Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullahyň metbuat wekiliniň ornatory Javid Faysalyň aýtmagyna görä delegatlar fevral aýynyň ahirine çenli günü parahatçylyk gepleşikleriniň birinjisini geçirmek üçin wagt sene mälim ederler. Hökümete değişli däl halkara topar ýagny jurnalistleri goruma goýunça komitet 22-nji fevralda Almatyda Gadagsanyň jurnalistler birleşiginiň we Milli Metbuat klubynyň başlygy Seýit Gady Mataýewiň tusaw edilmegine aladalanma bildirdi. Mataýew we onuň ogly Kazstag habar agentliginiň müdiri Aset Mataýew 22-nji fevralda sorag çekilmek üçin tusaw edilipdi. Gadagsanyň korrupsiýa garşy gullugy Seýit Gady Mataýewiň bidüzünçilikde we salgyt galplygynda aýplanýandygyny we Eger günäl tapılsa onun 12 ýyl içinde türme tutsoglugyna hüküm edilip biljekdigini aýtdy. Mataýewiň tutsoglugy 23-nji fevralda hem dowam edýär, emma oňa garşy henize çenli resmi taýdan aýplama bildirilmedi. 2016 ýylda Gyrgyzstanyň dini mekdeplerinin işärleriniň 90 götürümden gowrağyna ýörite iş ruhsatnamasy berilmez. Sebäbi olaryň aglabatynda din onça ýokary bilim diplomy ýetmezçilik edýär. Gyrgyzstanyň dini sertifikasiýa komissiýasynyň ýolbaşçysy Abdulla Asrankulowyň 23 fevralda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 2014 ýylda kabul edilen düzgünleriň berk ýerine ýetirilmegi netijesinde ýurdun medreselerindäki muallimleriň 92 götürümi çemesi bilim bilim bermek mümkinçiliginden mahrum olar. Şeýlede Asrankulow Gyrgyzstanyň dini meseleleri boýunça döwlet komissiýasy ýurdun baş müftüsine medreselerde bilim berýän emma din bilimleri boýunça ýokary okuw diplomy bolmadyk muallimleri işden boşatmagy maslahat berer diýdi. Hormatly dinleýijiler, biz gepleşikimizi dowam etdirýäris.